ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pērn Latvijā reģistrēts pār 31 jaunu HIV gadījumu mazāk nekā gadu iepriekš, tomēr kopš 2016. Gada Latvijā saglabājas augstākā HIV izplatība Eiropas Savienības valstu vidū pēc jaunatklāto HIV gadījumu skaita attiecībā pret iedzīvotāju skaitu. 2019. Gadā Latvijā reģistrēti 295, Igaunijā 178, bet Lietuvā 151 jauns HIV gadījums. Lai skaidrotu, kāpēc liela daļa HIV gadījumu Latvijā tiek konstatēti novēloti, sazinājāmies ar Baltijas HIV asociācijas valdes priekšsēdētāju Ingu Upmaci.
HIV infekcija ļoti ilgstoši nedod nekādus simptomus. Protams, ir sākumā iespējams gripai līdzīga simptomu parādīšanās, bet to cilvēks varbūt neņem vērā un neiedomājas par HIV. Cilvēks var dzīvot 10 gadus bez nekādas simptomātikas un tikai tad, ja mērķtiecīgi iet uz HIV testu izmeklēties, tad šo diagnozi var atklāt. HIV infekcija izplatās, turpina izplatīties un tāpēc aicinām vismaz reizi gadā veikt šo HIV testu, pie tam ne tikai jauniem cilvēkiem, bet arī pēc 50 gadiem, jo tieši šajā te grupā ir arī konstatēts pieaugums HIV jauniem gadījumiem.
Inga Upmace uzsver, ka arī viens nedrošs seksuāls kontakts var novest pie HIV infekcijas. Cik ilgi pēc šāda kontakta būtu veicams HIV tests?
Testu veikt ir vajadzība apmēram pēc viena mēneša pēc šāda bīstama iespējama kontakta. Nekas nenoskaidrosies otrā dienā, arī ne pēc nedēļas. Gribu teikt, ka HIV profilaks punkti ir ļoti daudzās pilsētās. Testu var veikt bez maksas, konsultāciju var saņemt bez maksas. Un arī, ja gadījumā ir šis primāri pozitīvais ar ekspres testu, mēs dodam nosūtījumu pie ārsta infektologa.
Kopumā no 1987. Līdz 2019. Gadam Latvijā ir reģistrēti 7964 HIV gadījumi. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains un gaisa temperatūra šodien no 16 līdz 20 grādiem. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.